Þú kjörðu það mér veitir ansvarað öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, það var ánægilegt að heyra háttvirtan þingmann lýsa því góða samstarfi sem að ríkti í nefndinni vinnslu þessa máls. Hér í þessar umræðu tekur að vísu ekki þátt neinn fulltrúi þess meiri hluta og ætli ég verði þá ekki bara að taka að mér að þakka fyrir hönd þeirra fyrir þessi hlýlegu orð. Við vitum að hér virðist hafa ráðið för svona ákveðin svona trúarsetning að það sé mjög mikilvægt að opinbera stofnanir séu lagða niður og verkefni þeirra séu færði engaðilum og virðist þá einu gilda hver starfsemin hverju sinni aðalatriðið að geta bent á það að það hafi verið lögð niður einhver tiltekin opinber stofnun og þá getum við merkt svona við það. Er það tilfinning háttvís þingmanns að ef háttvirt atvinnuvega nefnd hefði geta fengið að vinna þetta mál óáreitt af þessum trúarsetningum og af þessari sýn ríkisstjórnarinnar og ráðherrans hæstis ef nefndin hefði fengið að vinna málið bara í friði að þá hefði verið hægt að lenda því á einhvern farsælli hátt heldur en nú verðist vera raunin og jafnvel hvort að það gæti enn verið möguleiki á því að nefndin háttvirt myndi getað tekið málið á ný fyrir og reynt að greiða úr þeim annmörkum sem að augljóslega eru á þessu máli.